mai. Mai, când vine să zic, mai stai. E luna în care toate par să stea, să evolueze, să fie aproape de un firesc pe care de multe ori nici nu mai contăm. Ziua e zi, noaptea e noapte, aerul e aer, până și verdele e de-a dreptul verde. Luați un praf de stele pentru început azi, că iar am a vă purta în viitor. Ai, bună ziua și bine v-am găsit!
Vatra luminoasă la Radio România Actualități.
Piața de Via a deschis ediția 13 mai a emisiunii Vatra Luminoasă, să fie cu noroc! Eu sunt Costin Enache și vă invit și astăzi, pentru a doua zi la rând, în incinta Institutului de Fizică și Inginerie Nucleară Horia Holubei de la Măgurele, Ilfov. Dacă ieri v-am făcut cunoștință cu un cercetător consacrat revenit din Statele Unite în România după 30 de ani datorită proiectului LNP, care prinde contur din ce în ce mai tare, reamintesc LNP, adică Extreme Light Infrastructure Nuclear Physics, laser de mare putere pe scurt și pe românește, astăzi am să vă prezint pe Cristina Cordun, o studentă în anul întâi la fizică informatică.
Cristina, tu ești un caz aparte aici la Măgurele, pentru că practic te-ai întors din drumul către Statele Unite ale Americii, zic bine?
Da, am prins un internship în vara trecută și am lucrat acolo 2 luni. Dar m-am întors la facultate și că vreau să rămân în România pe viitor.
E clar? Aici te-ai născut? Unde te-ai născut, Cristina?
La Timișoara.
Ai vatra ta primordială, vatra
da.
Părintească. Acum te afli într-o vatră luminoasă pe care eu am descoperit-o astăzi aici, pe platforma Măgurele. Cristina, de ce ai rămas în România?
Pentru că am văzut că se poate lucra foarte bine aici și în România, pe domeniul pe care vreau eu, și anume pe fizică informatică. Și am văzut că la laser aici, la Măgurele, chiar e exact ceea ce mi-am dorit. Și nu am nevoie de mai mult.
Ai vreun regret că n-ai plecat în America?
Nu, n-am niciun regret.
Deloc. Dar vrei să te duci măcar în vizită într-o zi?
Da, așa să vizitez, m-aș duce prin toată lumea.
Dar în România unde ai vrea să ajungi să vizitezi?
La Dunăre, Tulcea, partea aia.
Am vorbit cu foarte mulți oameni de azi dimineață de când am intrat aici. I-am întrebat pe toți unde s-ar întoarce în timp, dacă ar putea, eventual și cu ajutorul lui Eli NP într-o zi. Pe tine am să te întreb unde te-ai duce în viitor.
M-aș duce prin anul 2100-2200.
Așa departe?
Da, ca să văd cum vor evolua lucrurile. Că sunt curioasă ce se întâmple și cum o să se dezvolte. Pare că aici o să fie un centru foarte mare.
Deci tu vezi foarte departe.
Peste 100-200 de ani lumea o să fie cu totul diferită.
E aici, acum va trata luminoasă?
Da.
Cristina Cordun, reamintesc, studentă în anul întâi la fizică informatică și deja parte în proiectul Eli NP de la Măgurele, o lume în miniatură, având în vedere că deja lucrează și vor mai veni oameni din 4 țări. Din ce am văzut și ce am auzit, Germania, Marea Britanie, Franța, India ori Bulgaria, de unde a sosit eminentul profesor Dimitar Balabanski.
I'm born in Sofia some 63 years ago.
Sunt născut în Sofia acum vreo 63 de ani și sunt în România de vreo 5 ani. Ba și mai mult, mi-am dedicat cariera fizicii nucleare, mi-am luat doctoratul în Germania la sfârșitul anilor 80, apoi am lucrat 5 ani în Belgia, 5 în Italia, în Statele Unite ale Americii, în Franța, pe tot globul. Iar acum m-am mutat în România, unde sunt foarte fericit că pot contribui la construcția acestui echipament.
And you came with your family?
Și ați venit cu familia?
No, my wife has,
nu, soția are o mică întreprindere de software la Sofia, așa că ne vedem în weekend de o parte sau alta a Dunării.
Profesor Balabanski,
domnule profesor, prima oară când ați venit aici, ce ați văzut? Ce ați simțit? Da, ar trebui să spun că am contacte cu Institutul de Fizică Nucleară încă din anii 90 și am fost ani buni înainte să vin aici, membru al Consiliului Consultativ al Institutului, așa încât cunosc foarte bine domeniul fizicii nucleare românești și e o mare diferență între România și Bulgaria în ce privește știința. Comunitatea științifică românească e mai aplecată, implicată în mari proiecte și concurează cu restul lumii, lucru pe care nu l-am găsit în Bulgaria. Iar asta e o mare diferență. Însă, evident, avem multe lucruri în comun și cred că în viitor vom face multe împreună. Experiența mondială ne arată că dacă construim laboratoare științifice într-o zonă mai puțin dezvoltată, în 15-20 de ani, această regiune va deveni super dezvoltată, așa că ar trebui să fie ceva inevitabil.
In 15-20 years, this region starts to be highly technological region, and so it should be inevitable.
Și cred că bulgarii vor fi suficient de inteligenți încât să se alăture acestui proiect cât mai curând. Profesorul Dimitar Balabanski, un globetrotter al fizicii nucleare, descins ca mulți alți specialiști de elita ai lumii la Măgurele, Ilfov, România. La Radio România Actualități zăbovim preț de o melodie pe malul nordic al Dunării, la Turnu Măgurele, cu Neica Tudor Gheorghe, apoi revenim în vatra luminoasă generată de proiectul Eli NP. Încă n-am vorbit de curățenia generală din incinta clădirii vechiului reactor.
Vatra luminoasă la Radio România Actualități.
De unde vii tu, fălele? De unde vii tu, fălele? De la Turnu Măgurele. Și ce-ai târguitulele? Șapte șiruri de mărgele. Iauzi! Ha! Roboadă cu ciucurele, șapte șiruri de mărgele. Roboadă cu ciucurele, 7 șiruri de mărgele, batistă cu bagadele, icușar și testebele. Iau! Ha! 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 Dă-mi și mie din mărgele, dau lică, lele, lele, dă-mi și mie din mărgele, să le dau mândruții mele, să-mi o-mpodobesc cu ele, să le dau mândruții mele, să-mi o-mpodobesc cu ele.
Ascultați Vatra Luminoasă la Radio România Actualități. Ajungem cu povestea luminoasă de la Măgurele la omul care a condus în ultimii ani munca titanică de dezafectare a reactorului nuclear din cadrul Institutului de Fizică și Inginerie Nucleară. De la domnul Mitică Drăgușin am vrut să aflu în primul rând dacă putem vorbi despre un pionierat în materie.
Spuneți-mi, e adevărat că s-a creat o școală aici, o școală românească de dezafectare a reactoarelor nucleare? E primul de genul ăsta dezafectat în lume?
A fost primul construit în sud-estul Europei, pus în funcțiune în 1957, în iulie, atunci a atins criticitatea și este primul din sud-estul Europei care se dezafectează. Un reactor similar de tip sovietic, VVR, a fost dezafectat imediat când s-a unificat Germania. Dar dumnealor au abordat altfel această dezafectare, adică s-a mers până la, s-a demolat construcția și s-a pus iarbă verde. Noi, în cadrul institutului, avem și alte instalații radiologice și atunci, ca destinație, trebuia să îi dăm, după finalizarea dezafectării, tot în domeniul nuclear și ne-am gândit să montăm, după ce terminăm dezafectarea, o instalație radiologică.
Nu numai că nu punem iarbă verde, clădirea rămâne în picioare, dar va fi folosită la...
Reutilizează spațiile. Deci misiunea echipei, cărei formare s-a început în 2002, noi efectiv ne-am apucat de dezafectare în 2010, după ce am obținut și finanțarea și am obținut toate aprobările necesare pentru a aborda aceasta, a continuat să ne perfecționăm. În momentul acesta avem și personal calificat și echipamentele propriu-zise. Sunt în lume în jur de 19 reactoare de cercetare
care vor trebui
dezafectate. Sunt în așteptare, în sensul că sunt la sfârșitul duratei de funcționare. În unele cazuri s-a mai prelungit, dar nu pentru multă vreme. Acum noi suntem aici în zona ALMP. Suntem în fază finală, suntem în ultimul an de dezafectare a instalației nucleare. Va fi o extindere a zonelor experimentale de la ELI, MP, utilizând fosta hală a reactorului, spațiile de reactor și nu numai, că e și o zonă în care au funcționat laboratoare de cercetare și acum sunt grupurile noastre. O acțiune extrem de importantă ca să pregătim dezafectarea a fost să repatrieze combustibilul nuclear uzat. Au fost organizate 4 transporturi, unul în 2009 în iunie și celelalte în 2012.
Terestre sau?
A fost o noutate mondială, a fost primul transport în 2009, primul transport de astfel de material, combustibil nuclear uzat, din lume pe o linie comercială, deci nu cu avioane militare. Și de la Otopeni până la aeroportul Colțovo, Ecaterinburg, dincolo de Urali, și de acolo, după 60 de kilometri transport terestru Federația Rusă, a ajuns la uzina radiochimică, unde se reprocesează acest combustibil. Așa ne-am propus din 2002 să formăm o echipă și o școală românească în dezafectare de instalații complexe. În cazul meu, cariera profesională are două zone. 1983-2002, ocupat în domeniul iradierilor tehnologice, deci cercetări aplicative în fizică nucleară. Din 2002 m-am ocupat până în momentul de față de tot ce ține legat de dezafectare.
Sunteți bucureșteni?
Nu, am fost bucureștean până în 2012. Bucureștean în sensul că acolo locuiam, dar deloc nu sunt de acolo, sunt undeva într-un sat, granița între Olt și Teroman, Călinești de Olt. După aia liceul Roșorii de vede, facultatea de fizică aici. Practic în peste 40 de ani am fost în zona Măgurele, facultate, institut și aici.
Aici v-ați găsit vatra luminoasă?
Da, crescând într-un sat, gospodărie la țară, cumpăra teren un sfert de hectar în sat, în 1997.
Atunci era sat, acum e oraș.
Da, s-a făcut oraș și cu tot ce ține de asta.
Despre viața tihnită a domnului Mitică Drăgușin, director de securitate nucleară la IFIN, a aflat mai multe într-o bucătărie de pripas organizată ad hoc pe platforma Măgurele, Anca Șurian Caproș. Mare ei surprindere a fost că Dita Mai, directorul, nu vrea în ruptul capului să rămână de pripas sufertașul cu mâncarea de acasă.
Nu mă duc acasă, mi-au mâncare pregătită acasă. E o cantină și în incinta cealaltă.
Stați numai să auziți ce își pune domnul Mitică Drăgușin la pachet, ce are prin ogradă și ce știe să gătească soția. Că poate ați merge și dumneavoastră cu sufertașul la serviciu în aceste condiții.
Numai mâncare gătită. Nu o să mănânc nici când sandvișuri sau mâncare gătită cu pâine. Mai se face și pâine în casă din când în când.
La dumneavoastră acasă?
Acasă, da. Casa care e aici în Măgurele.
Și care ar fi mâncarea dumneavoastră de suflet?
Păi îmi plac sarmalele, o dată. A doua oară îmi place carnea de curcan.
Păi și creșteți?
Da, crescuți în curte.
Păi de aceea vă place.
Și știu cu ce e să feriți. După care vine cocoș, gâsca.
Și cum gătiți gâsca?
La gâscă se face o ciorbă, nu supă, ciorbă. Supă la cocoș, la găină, la gâscă e ciorbă din cele care nu pot ajunge la friptură. Și friptura se face la cuptor. Să fierbe întâi, ca să nu fie...
A, deci mai întâi o fierbe.
Să fierbe.
Cam ce vârstă are gâsca?
Un an, doi, trei.
Când omeniți unei mâncări.
Cam așa. Deci, asta tot de la mine, din curte. Mă ocup, mi-a plăcut, m-am născut la țară, nu aici. După aceea am fost tot pe drumuri. Până m-am stabilit aici, am cumpărat teren în 1997 și efectiv s-a mutat toată familia în toamna lui 2012.
Ce mai găsisem omul care nu avea de gând să lase bucătăria noastră de pripas, așa că m-am hotărât să-l mai descos puțin, să aflu cum se gătește în familia Drăgușin gâsca. Pentru că, la un calcul simplu, rezultă că din 2012 până acum au ajuns în oală și în cuptor câteva generații de păsări.
Deci friptura de gâscă...
Cu legume
mai
și
cu... Mai întâi fierbeți gâsca?
Da,
întreagă?
Ca să...
Nu. Doar pulpele
deci,
și piept?
Deci să faci pulpe și piept. Că restul se selectează așa. Și se face ciorba. Și ciorba se face în stil țărănesc. Adică cu multe legume și cu...
Borș și leuștean la final.
Și leușteanul neapărat.
Tot din curte.
Tot din curte, da.
Dar adevărata delicatesă din carne de gâscă de-abia acum urmează.
Soția, având, să zic așa, o cultură în bucătărie din zona Basarabiei, înainte de a se băga la cuptor, se îmbracă în cocă.
Aha.
Asta, dar după ce este tratată... Da, și coca păstrează acolo toate aromele, pieptul, pulpele se pun, dar înainte se amestecă cu un baiț care este pe bază de suc de roșii, cu mărar, cu mirodeinii, da, și se lasă să intre bine aromele acolo, după care se îmbracă în cocă și după care se bagă la cuptor, deci se bagă cam a doua zi, că nu se impregnează imediat.
Și asta e o mâncare bună de luat la serviciu, friptura rece?
Friptura rece, da, dar bucățică nu.
Bucățică.
Da, că prefer legumele, mai puțin carnea, dar e bună și o bucățică de carne.
De
friptură.
Înaintea orei de la 12:30 vă spuneam și ieri că nici măcar deschiderea către noi orizonturi ale științei nu poate ține muzica populară la ușă, vă ofer în numele tradiției o floare de mărgăritar de la Romanați Olt cu Stelia Nasima, dar și în nume propriu, Sirena Phoenix.
Floare de mărgărită,
Vatra Luminoasă la Radio România Actualități.
Thank you.
Sunt Vatra Luminoasă la Radio România Actualități. Am ajuns la hora de la 12:30. Dan Cârdei din Republica Moldova este solistul la clarinet al Bătutei de la Iași. Ascultați Vatra Luminoasă la Radio România Actualități, unde e momentul să aflați până la urmă ce e cu toată nebunia asta numită LENP, Extreme Light Infrastructure Nuclear Physics, de ce există oameni de știință care nu s-au uitat în urmă și au venit într-un suflet la Măgurele și ce va ieși în curând pe porțile și pe canalele de informare proprii Institutului de Fizică și Inginerie Nucleară. Domnul Dragoș Șeuleanu, directorul executiv al clusterului de la Măgurele, adică al proiectului menit să creeze premizele de folosire a oportunităților generate de LNP, a încercat să limpezească întreaga nebuloasă, inclusiv cu creionul pe hârtie.
Aici petrece următorul fenomen. În clipa în care cineva cercetează, rezultatele la cercetări științifice avansate, peste 20 de ani, 50 de ani o să folosească cineva. Treaba este cum reușești să dinamizezi economia, cum reușești să reduci intervalul ăsta și să faci un salt înapoi. Și atunci ai nevoie de companii inovative care să înțeleagă, să preia și să știe să creeze și nevoia pe piață. Nevoia nu e artificială. De exemplu, paharul ăsta e făcut dintr-un material care a fost folosit acum 30 de ani pentru astronauți. Cineva a înțeles că poate fi folosit și pe Pământ. Tot drumul ăsta este explicația vitezei cu care anumite societăți, anumite economii se dezvoltă și viteza mai mică pe care alte economii care nu știu să facă întoarcerea în timp, întoarcerea în timpul tehnologic, păcătuiesc și își lungesc perioada de dezvoltare. Se dezvoltă mult mai greu decât altele.
V-ați mă lipsit, domnule Șeuleanu. Mi-ați desenat aici un circuit.
E circuitul ideilor în natură.
Circuitul ideilor în natură. Foarte interesant. Haideți să pornim de aici. Ce idei circulă în natură? Ce idei vor porni de aici?
În primul rând sunt ideile care împing cunoașterea umană mult mai departe. Și acesta este scopul unei infrastructuri științifice pentru cercetare avansată. Ideile vor fi atât de mari încât în momentul de față aproape nu putem să intuim care vor fi rezultatele. Pentru că vor fi mult mai puternice, mult mai interesante decât poate reușim să deșifrăm în momentul de față.
Asta mi-au spus toți oamenii cu care am stat de vorbă astăzi, că abia așteaptă să vadă rezultatele pentru că nu-și pot încă închipui ce o să fie.
Ocupându-mă de transfer de cunoaștere și transfer tehnologic, am descoperit următorul proces. Când vii la un cercetător, e bine să-l asculți ce știe să facă el. Nu poți să te aștepți ca un cercetător din cercetare avansată să facă un pahar, dar știe să conceapă un nou tip de pahar, un nou tip de material, un alt fel de a folosi materialele, inclusiv material din natură, sau să generezi un material nou. Deci, raportul dintre cercetarea avansată și valorificarea în economie, valorificarea în viețile noastre de zi cu zi, raportul este acela între a ști foarte mult și a aplica foarte precis. Dar un domeniu de aplicație precis este tot în cercetarea avansată, de aici vor pleca alte infrastructuri mari din lume, care vor înțelege că se poate face acest lucru. De fapt, Eli, într-un fel, este un experiment la scară globală, pentru că 3-4 țări, cel puțin, în momentul de față, așteaptă să vadă rezultatele de la noi, pentru a vedea dacă fac o investiție de asemenea dimensiuni și în țările lor. Statele Unite ale Americii, Japonia se uită, Germania caută. Marea Britanie, marile economii ale lumii, pentru că marile economii au bani să investească în așa ceva. O altă formă de transfer este transferul de cunoaștere către sistemul de învățământ. Domeniile le știm în principiu, nu știm exact produsele, dar este ca și cum ai avea o fabrică imensă care dezvoltă idei în permanență și ai nevoie în spate de economie care să vină să preia. Acesta este și rolul clusterului de la Măgurele, să invite comunitatea de afaceri să discute, firmele inovative, bineînțeles, să discute cu oamenii de știință, pentru a ajunge la aplicații care sunt complet inedite. Este o mare șansă pentru economia românească, pentru industria românească, să aibă acces la această resursă de idei, pentru că firmele inovative din România vor putea fi printre primele în țară, dar mai ales la nivel european și la nivel mondial. Este meritul managementului care a gândit de la început proiectul cu valorificare, nu doar cercetare și, pe urmă, să facă cine vrea ce vrea cu ce se întâmplă aici.
Dragoș Șeuleanu, omul care încearcă să convingă și societatea civilă și asociațiile profesionale și autoritățile române că transferul de cunoaștere trebuie tranzacționat, dacă mă pot exprima astfel, încă înaintea apariției rezultatelor cercetărilor din domeniul laserilor de mare capacitate. Eli NP, Măgurele, România. O vatră luminoasă în care am avut privilegiul să fac turul facilității care adăpostește laserul de mare putere, împreună cu directorul tehnic al proiectului, domnul Daniel Ghiță, pe care pasiunea l-a adus pas cu pas acolo unde și-a dorit.
Sunt născut în Târgoviște, am venit în București la facultate și de acolo, undeva în anul 4, mi-a plăcut foarte mult cursul de fizică nucleară, după care, în mod natural, a urmat cariera în domeniu, cu master, cu teza de doctorat, tot în cercetare de fizică nucleară.
Bun, unde intrăm acum?
Acum intrăm în zona laboratoarelor, laboratoarele suport pentru facilitate. Știți că aici, în zonă, avem două mari sisteme, laserul de 10 petawatts cu două brațe, plus sistemul de fascicul gamma, o să le avem, deocamdată sunt în construcție, implementare, iar în jurul acestor două mașini sunt 8 arii experimentale cu mai bine de 25 de experimente. Acesta este un alt culoar tehnic, exact în lateralul camerei laser. Laserul este un instrument extrem de sensibil din toate punctele de vedere și atunci trebuie asigurată stabilitate în temperatură și umiditate, o curățenie exemplară, pentru că orice fir de praf poate distruge la puterile stea, poate distruge componente optice foarte, foarte scumpe. De asemenea, există o protecție antivibrație, tot începe din această zonă care se numește front-end, aici se produce prima radiație, după care energia este pompată cu ajutorul acestor laser de pompaj, iar obținerea acelei puteri fantastice de 10 petawatts se face prin compresia într-o perioadă foarte scurtă de timp a acestei energii. Tot sistemul ăsta stă pe o podea antivibrație, iar podeaua pe care oamenii circulă este complet decuplată de acea podea antivibrație pentru a nu deranja sistemele optice. Și o să vedem o bucățică mică din ce se află sub această podea. Vedeți grosimea ei, 1,5 metri. Este independentă de podeaua pe care se circulă în jurul laserului. Aha. Laserul stă pe această podea împreună cu toate sistemele experimentale, împreună cu aceste ziduri pe care le vedeți și care au 2 metri grosime, împreună cu sistemul de fascicul gamma, totul stă pe această uriașă masă optică a cărei greutăți este undeva la 100.000 de tone. Toată această platformă este separată complet de restul clădirii. După cum vedeți, uși de radioprotecție.
Asta e o ușă?
Asta e o ușă, da.
E un corp.
Un bloc de beton.
Un bloc de beton, da. Care are o grosime, asta să număr eu cu pașii. Vreo 2 metri și ceva, nu?
Da. 2 metri și ceva, cu tot cu sistemul de acționare, pentru că ăsta se închide pe aceste șine. Bun, haideți să mergem în partea experimentală pentru laser.
O hală enormă.
Această zonă va fi în curând plină de echipamente și anume, în primul rând, un sistem foarte mare de transport al fascicului laser. Aici e vorba de o rază laser cu un diametru de 50 de centimetri, care circulă prin interiorul unor țevi de 80 de centimetri diametru, care sunt de asemenea sub vid, înalt.
Poți să vă întreb ce vârstă aveți?
Aproape 39.
Mulți înainte.
Mulțumesc.
Să zicem acum 19 ani, v-ați fi închipuit că o să-mi povestiți mie la un moment dat despre toate lucrurile astea?
Nu, probabil că nu, dar am crescut cu serialul Star Trek și atunci am visat întotdeauna la lucruri de genul ăsta.
Înțeleg că sunteți pe partea de Star Trek, nu cu Star Wars.
Parcă prefer mai mult Star Trek, da.
Acum vom ieși la lumină și vom da din nou cu ochii de pădure.
Da.
Iată. Măgurele, o vatră luminoasă. Merge?
Merge.
Încă o confirmare în acest sens primită din partea directorului tehnic al proiectului LENP, Daniel Ghiță, cel care mi-a fost ghid prin laboratoarele și camerele de experimente din jurul camerei laserilor. De-abia dacă ați ascultat un sfert dintr-o adevărată călătorie inițiatică de care am avut parte, mâine seară pe Radio România Actualități de la ora 20:30, în cadrul emisiunii La dispoziția dumneavoastră, vă voi prezenta pe larg excursia din cadrul facilității, cum este numită în jargonul specialiștilor de la Măgurele, clădirea futuristă ce adăpostește instalațiile și dependințele laserilor. Deocamdată însă, în vatra luminoasă, revenim la muzică. Sarmalele reci vine, nu vine, vă spun eu că vine povestea vorbei în câteva minute. Vine, nu vine, cum spuneam, de aici pornește și povestea vorbei a lui Orodel Olaru.
Dacă nu vine muntele la Mahomed, se duce Mahomed la munte. Plastică expresie. Dar hai să o descălcim. Se spune că în anul 612, păgânii i-au cerut lui Mahomed să facă o minune și să aducă muntele la el, pentru a le dovedi că-i tare, că-i the best, pentru a le dovedi forța islamului pe care el îl predica și a-i converti. Zis și făcut. Mahomed s-a apucat de treabă. s-a rugat, iar s-a rugat, apoi a zis către cer: Mare e înțelepciunea ta, Allah! Dacă ai fi dat ascultare rugii mele și ai fi urnit muntele, ne-ar fi omorât pe toți. Trebuie să mă duc eu la munte pentru a cruța viața acestor păgâni. Ai văzut?
Vatra luminoasă la Radio România Actualități.
Mândrei floarea dintre vii cu Floarea Tănăsescu am ajuns, doamnelor și domnilor, la capătul emisiunii Vatra Luminoasă, pe care nu pot încheia, dată fiind incursiunea pe care v-am prezentat-o în rezumat ieri și azi, făcută la Măgurele, vizită care recunosc că m-a cam marcat. Am realizat că perspectiva nu e un capitol închis și că speranțele pot renaște la o adică. Nu pot încheia, ziceam, fără o oarecare armonie cu natura, doar am fost întâmpinat acolo cu ciripii de păsărele din pădurea care înconjoară întreaga platformă. Epilog. În aceeași seară, va să zică, într-o altă margine de București. Prietenii mei greierii. E unul aici. Clar e aici. Și dacă o iau la fugă, ar trebui să sară, nu? N-a sărit nimeni. Nu m-au tăcut. Mă scuzați? Continuați. Un colț de rai vă ofer la final în interpretarea Mariei lui Zamih din Bârsana, Maramureș. Eu sunt Costin Enache, o duminică liniștită vă doresc și, în general, tot ce vă doriți. Numai bine!
De strajă de cebal, sus pe creasta muntelui, prin chea și haiducii lui, ține-n mâna un pumnal. Țara mea e un colț de rai, un buchet de flori de mai,
și Ardealul și Banatul, Dobrogea și tot regatul Basarabia, iubită cu românii înfrățită.
Ștefan cu ai lui Răzeș, Ian cu craiul moților, ești stăpânul munților, pentru noi e că trăiești. Țara mea e un colț de rai, un buchet de flori de mai,
și Ardealul și Banatul Dobrogea.
căciula dacilor, limba pe care o vorbim, de la daci o moștenim, limba scumpul nostru dor. Țara mea, asta-i marea noastră avere. Țara mea, un colț de rai, un buchet de flori de mai,
și Ardealul și Banatul, Dobrogea și tot regatul Basarabia, iubită cu românii, înfrățită un buchet de flori de mai.
Țara noastră-i pământ sfânt, am primit din cer un dar, un loc sfânt, un sfânt hotar, să-l iubim până la mormânt. Țara mea, un colț de rai, un buchet de flori de mai,
și Ardealul și Banatul, Dobrogea și tot regatul Basarabia, iubită cu românii, înfrățită un buchet de flori de mai.
Și Banatul, Dobrogea și tot.